Бишкекте саат 7, Оводо Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 13-июнь жекшемби, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Тагыда студияда Айнура Жекше кызы. Мурдагы президент Аскар Акаевдин жакындары 2003-2004 жылдары Кумтөрдөн миллиондогон доллар пара алганын алгач ошондогу башкы прокурор Аида Салянова жетектеген тергөө тобу аныктаган.
Живой акча жоголуп кетип атат да. Алар өзлөрү эле окуган кимиси кандай бөлүп алганын билбейм, бирок ошо именно ошол фактылар боюнча козголгон иштерди.
Юрист Сания Токтогазиева Баткендеги окуяларга байланыштуу эл аралык кылмыш сотунун прокуроруна кайрылуу жолдоду. Аламүдүн районунун Ленин атындагы айыл аймакта майыптыгы бар балдардын энелери өз алдынча уюшуп бөбөктөргө билим берип келатышат.
Кок жасаз болсо деле биз ыраазыбыз. Себеби ушул айылда отурган ушундай мен балам окшогон балдар, ушундай кыздар балдар үйдө калып калбасын да.
Коронавирустан улам Ош жана Ысык Көл облустары, ошондой эле Ош шаары кызыл зонага кирди. Алдыдагы 60 мүнөттүк уктуруубуздан биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Берүүбүздү улантабыз. Мурдагы президент Аскар Акаевдин жакындары 2003-2004 жылдары Кумтөрдөн миллиондогон доллар пара алганын алгач 2013 жылы ошондогу башкы прокурор Аида Салянова жетектеген тергөө тобу аныктаган. Бирок ал кызматтан кеткен соң ошол иштердин көбү соттон кыскарып кеткен. Айдар Акаевке, экс-премьер-министр Николай Танаевке жана бир топ мурдагы кызмат адамдарына козголгон кылмыш иштери Кумтөрдү иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусунда белгиленди. Бул чуулгандуу кылмыш иштеринин таржымалын кабарчыбыз Куанычбек Жолдошев талдады.
Мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын чечими менен Кумтөрдөгү жогорку кызмат адамдары аралашкан коррупциялык иштерди иликтөө үчүн 2013 жылы атайын тергөө тобу түзүлгөн. Анткени 2005-2010 жылдардагы иликтөө иштери натыйжа бербегени буга негиз болгон. Тергөө 2003-2004 жылдары өкмөт Камека менен Кумтөр боюнча жаңы макулдашуу түзүүдө кыңыр иштерди таап чыккан. Быйыл түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров тергөө материалдарына ылайык Кыргыз Алтын ишканасынын ошондогу жетекчиси Камчыбек Кудайбергенов мурдагы президенттин уулу Айдар Акаевка караштуу офшордук компанияга 11 миллион доллар акчаны которгону аныкталганын айтты.
Ал иштерди тергөө убагында 2004 жылдын 24 июнда Камека корпорациясы жана Центра Кыргыз Алтын акционердик коомунун эсебине 11 миллион доллар которгону далилденип турат. 4 күндөн кийин Кыргыз Алтындын ошол кездеги жетекчиси ал акчаны Латвиянын борбору Ригадагы жайгашкан Айдар Акаев контролдук кылган Экерт компаниясынын эсебине мыйзамсыз которгону аныкталган.
Тергөөдө айтылгандай 2004 жылы 28 июнда Сентера жаңы түзүлгөн учурда Кыргыз Алтын ишканасынын эсебине мына ошол 11 миллион доллар түшүп, ал акча андан ары Латвиянын банкына которулганы шек жараткан. Бул акча Кумтөр кенидеги кулаган карьер үчүн камсыздандыруучу кенемте төлөмү деген негиздеме менен которулган. Мурдагы президент Аскар Акаев чет өлкөгө чыгарылып кеткен мына ошол 11 миллион доллар акчанын дайынын билбей турганын Азаттыкка курган маегинде белгиледи.
Президент бухгалтер эмес. Президент деген саясий жетекчилик кылат республикага, өлкөгө, мамлекетке. Анан президент бухгалтер эмес. Мен бухгалтер эмесмин. Кайсы жерден канча миллион каякка которулган. Анан мен министр финансыда болуп иштеген эмесмин. Бир гана ошол президент болуп иштедим. Мен таза иштеп бердим. Ошол компания менен мен байланышым болсо, фактысын айтып берсин.
Бирок тергөө ген казуу ишиндеги мындай чыгымды камсыздандыруучу компания төлөй турганын эске алуу менен аталган төлөм келип түшүп, бирок бат эле кайра чет өлкөгө чыгарылып кеткенин эшектенген. Салянова тергөөдө мына ошол маалда оор абалда ооруканада дарыланып жаткан Кыргыз Алтындын жетекчиси Камчыбек Кудайбергеновдун документке койгон колуна байланыштуу табышмактуу жагдайлар аныкталганын айтты.
Действительно коррупционный болгон, анткени деген Кудайбергенов деген уже эс учу жок жаткан кезде барып койдуруп алышыптыр буларчы. Мына 11 миллион боюнча бийликтегилер кол койдурду да ошол кездеги накаевтер. Хотя ошол кезде ал уже прецедентное состояние жаткан экен да, анан даталарын дагы салыштырып жүргөн ошолорду тапканбыз, анткени ал деген жөн эле жоголуп кеткен да акчачы. Бул однозначно өзлөрү эле алган да, которулду деп коюп счеттон на самом деле бар акча жоголуп кетип атат да, живой акча жоголуп кетип атат да. А булар өзлөрү эле окуган кимиси кандай бөлүп алганын билбейм, бирок ошо именно ошол фактылар боюнча козголгон иштерди. 11 миллион боюнча явный эле коррупционный болгон да.
Башкы прокуратуранын бул иш боюнча айыптоо корутундусуна ылайык, мурдагы премьер-министр Николай Танаев, ошондогу өкмөттүн башкы юристи Елена Белковская, мурдагы президенттин уулу Айдар Акаев, мурдагы финансы министри Болот Абилдаев, анын орун басары Эмирлан Төрөмүрзаев, мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Темирбек Акматалиев, мурдагы тышкы соода жана өнөр жай министри Садриддин Жээнбеков сыяктуу кызмат адамдарына кылмыш иштери козголгон. Аида Салянова мына ошол козголгон кылмыш иштери кийин сотко өткөрүлүп, бирок эскирүү мөөнөтүнө байланыштуу деген негиздеме менен кыскарып кеткен жагдайга токтолду.
Жана Абилдаев, Бадилковская дегендер бар эле го дагы өкмөттөгүлөр. Айтор 10 кишини жокко тартканбыз да томтор боюнча. Мөөнөтү эскирип кеткенине байланыштуу деп соттон кыскарды окшойт булардын иши. Биз болсо жокко тартып үлгүргөн байга аракет кылганбыз да 13 жылга чейинки болгон нерселердин баарын суроого оң эле жооп болчу. Ошон үчүн жанагы Абилдаевтардыкы 2003 катышкан. 13 жылы булардын суроо бүтүп калып атат. 4 миллион, 11 миллион боюнча мен убагында ошо иштегенбиз да ошол суммалар боюнча. 4 миллион деген жанагы эми абал болду эле го карьер. Ошондон кийин по-моему 4 миллион беребиз деп контор анан тогон ошо 4 миллион да дайын жок.
Ошол эле учурда мамлекеттик комиссиянын отчетуна 2013 жылы израилдик Мушкат юридикалык компаниясы Кумтөрдүн ишине укуктук финансылык анализ жүргүзгөндө табылган башка бир олуттуу факты корутундуга кирбей калган. Мушкаттын анализинде 2002 жылы Камека менен келишимди кайра кароонун алдында кыргыз алтынга 4 миллион доллар которулуп, кийин ал акча алдын ала төлөнгөн салык деп чечмеленген. Бул акча которууну мурдагы финансы министри Болот Абилдаев тергөөдө ырастаган. Камека бул төлөмдү кыргыз өкмөтүнө бюджетти колдоого берилген карыз деп, кыргыз алтынын ошондогу жетекчиси Камчыбек Кудайбергенов 2003 жылы Виргин аралдарында катталган Эккерт офшордук компаниясынын директору Джесси Грант Хестер менен Лондондо Атениум деген отелде жолугуп, аталган карызды жоюу боюнча бир бүтүмгө келгени белгиленген. Анын шартына ылайык Эккерт 4 миллион доллар карыз милдеттемесин өзүнө алып, аны Кумтөрдөгү адам өлүмүнө алып келген авария үчүн төлөнө турган камсыздандыруу төлөмүнө алмашылары көрсөтүлгөн. Мушкат бул төлөм Камеканын жылдык каржылык отчетунда көрсөтүлбөгөнүн белгилеп, аны Кумтөр долбоорун кайра кароо үчүн Кыргызстандын жогорку кызмат адамдарына берилген пара болушу мүмкүн деп шекшиген. Акылбек Жапаров бул акча которууну бюджетке түшкөн башка бир 4 миллион доллар менен чаташтырбоо керектигин белгилеп, анын отчетко кирбей калган себептерин түшүндүрдү.
Мушкаттын исследованияларында кыргыз алтын бөлөк жака которуу ийген 4 миллион жөнүндө сөз болуп атат да. Ал 4 миллион ал бөлөк. Ал ошо Болот Эбилдаев финансы министри болуп турганда 4 миллион доллар которушкан. Булар авансовый платеж жасаган, финансы министрлигине жазап, анан кийин эгерде мындай болсо, тигиндей болсо кайра бересиңер деп, анан кийин переговорлор жүрүп бүттү, ошо 4 миллион бюджетте кала берсин деген жери бар. Кийин ал ошо боюнча бюджетте калган. А бул Болот Абилдаев финансы министри болуп турганда алар балыкка ыргытат эмес удочка. Ошондой 4 миллионду ыргытып койгондо бюджетке. Ал убакта ал аябай чоң акча болчу. Бюджетти ыргыткандан кийин алар уже баарын өзүнүн керектөөлөрүнө керектегиген.
Мамлекеттик комиссия өз корутундусунда белгилеген экинчи иш канадалык Камека 2003 жылы Сентера Голд компаниясын негиздөө үчүн Аскар Акаевдин үй бүлөсүнө кийин Торонто биржасында 44 миллион АКШ долларына сатылган 4% чукул акцияны белек кылганы боюнча кылмыш иши. Тергөө тобу Сентера Голд жаңы түзүлүп жатканда 2004 жылы 12 майда 3 833 000 кошумча акцияны басып чыгарып, аларды эч кандай түшүндүрмөсү жок эле Австралияда катталган Central Asia Gold деген белгисиз компанияга ыйгарып жиберген фактынын бетин ачкан. Мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров аталган компаниянын Акаевдин үй бүлөсү менен байланышы болгонун жана анын андан ары да Кыргызстандагы алтын кендерине ээлик кылганы тергөөдө аныкталганын белгиледи.
2003-2004 жылдары Central Азия Голд Кыргызстанда пайда болот. Ак жылга, Турук, Алтын жылга, Талдыбулак, Левобрежный кендерине ээлик кыла баштайт. Бул компания Айдар Акаев менен аффилированный болгон деп тергөөнүн материалында дайындалып турат. 2003 жылы чечимдин чоо жайын, логикасын, түпкү мотивтерин түшүнүш үчүн Кумтөр боюнча козголгон кылмыш иштеринин материалдарын окуш керек. Ошол жерде фактылардын баары турат.
Тергөөнүн материалдары боюнча Central Asia Gold компаниясы Кыргызстандагы аталган 5 алтын кенин алып, 2005 жылдан кийин алардын баарын, арасында Талдыбулак сол жээк алтын кенин Казакстандык компанияга сатып жибергени кийин белгилүү болгон. Ал эми Казакстандык инвестор кийин Талдыбулак сол жээк алтын кенин Кытай компаниясына сатып, ал алтын кен жоопкерчилиги чектелген коому деген ат менен кенди иштете баштаган. Акылбек Жапаров жетектеген мамлекеттик комиссиянын тыянагында тергөө материалдары боюнча Central Asia Gold компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн катарында мурдагы ханчайым Майра Макаеванын жээни бар экени айтылган. Анда аталган компанияга катталган Жамакеев деген жаран мурдагы биринчи айымдын сиңдиси Санат Күл менен анын күйөө баласы Марат Жамакеевдин уулу экени тергөө материалында көрсөтүлгөнү мамлекеттик комиссиянын иликтөө корутундусунда жазылган. Бирок Майра Макаева муну негизсиз каралоо деп атап, коюлган дооматты төмөндөгүдөй четке какты.
Бул жомок, жомок. Кудай турат, андай мен сиңдим же болбосо мен сиңдимдин баласы деп атабы, ушу Жамакеев аты ким экен? Жамакеевтерде 100 Жамакеев бар. Хаменюк менен менин кайсы сиңдим? Эч бир эч кандай эч кимиси жок. Жөнөкөй баары тең эле. Жабыштырып коюшат, эчтеке жок. Андай болушу мүмкүн эмес. Мурда иликтешсе, ошондо эмнеге кабар берип же болбосо суракка сурап, же болбосо бирөөнү чакырыш керек да. Бир сиңдим да чакырылган эмес, эч кандай андай байлыктары жок. Сиңдимдин балдарынын дагы байлыктары жок. Эгерде ошондой болсо, аларга тооматын койбойбу? Баары тең аман эсен, баары тең ошол жакта, баарын тең айтып сурак алышып антимишкен, бирөөсү дагы Аскар Акаевдин бир туугандарынан, же болбосо менин бир туугандарымдан, бирөөсү жоопко тартылып, күнөө коюлган эмес.
Тергөө аталган Central Asia Gold компаниясы Айдар Акаев менен байланышы бар деген тыянакка келген. Анткени аталган 5 кенди ага берүү боюнча лицензиялык макулдашуулар дагы Кыргыз Алтынынын ошол учурдагы жетекчиси Камчыбек Кудайбергеновдун учурунда түзүлгөн. Ошентип 2013 жылы бул эки кылмыш ишин иликтеген башкы прокуратуранын тергөө тобу Камека Gold менен Central Gold Кыргызстандын жогорку кызмат адамдарын сатып алуу үчүн 11 миллион доллар жана кийин Торонто биржасында 44.6 миллион долларга сатылган акцияларды басып чыгарып, мурдагы президент Аскар Акаевдин үй-бүлөсүнө белеке берген деген жыйынтык чыгарган. Бирок Аскар Акаев мындай айыптоолор тергөөдө далилденген эмес деп эсептейт.
Мындан 16 жыл мурун 2005 жылы биринчи болуп генпрокурор Бекназаров көтөрүп чыккан. Кумтордон Акаевдин үй-бүлөсү миллиарддаган доллар алган деп Бекназаров иш козгоп 2005 жылы бийликке келген Бакиев биринчи указы менен комиссия түзгөн мамлекеттик. Ошо комиссиянын башында биринчи вице-премьер Үсөнов жана генпрокурор Бекназаров иштеген. Алар бир жыл иштеп Акаевдин байлыгын табабыз деп Кыргызстандан байлык тапкан эмес.
Кыргызстандын башкы прокуратурасы 2013 жылы буга байланыштуу Камека Gold менен Сентера Gold компанияларынын мурдагы президенти Леонард Хаменюкка кылмыш ишин козгоп, аны камакка алуу тууралуу сыртынан бөгөт чарасы тандалып, ага эл аралык издөө жарыялаган. Ал 2015 жылы Болгариядан кармалып, бирок укуктук кызматташтык келишими жок болгондуктан болгар бийлиги аны Кыргызстанга өткөрүп берүүдөн баш тарткан. Мурдагы башкы прокурор Салянова андан соң укуктук көмөк сурап Канаданын укук коргоо органдарына кайрылганын айтып берди.
Канададан болсо чоң рангтагы прокурорлор менен жолукканбыз, Аяктан дагы кагаздарыбызды алып барып алып доказывать этип Хаменюктарды, канадецтерди жокко тартып бергиле деп суранып барганым да менчи. Жакшы кызылып калышкан, андан кийин эми анын үстүнө иштеш керек болчу да. Андан кийин булар эмне кылды билбейм да.
Салянова Кумтордогу коррупция боюнча 2013 жылга чейин бир дагы терең иликтөө жүргүзүлбөгөнүн айтып, бирок ал иштерди аягына чыгарууга анын өзүнө дагы мүмкүнчүлүк берилбегенин кошумчалады.
Мурун канча жыл ушу кумтор жөнүндө айтылса деле иштер козголбоптур. Болгону Танаевке злоупотребление деп козголуп койгон экен да 2005 жылы. Тарыхта коррупция деп кумтор боюнча козголбоптур. Кумтор деп биз биринчи козгодук. Бизге чейин дагы бизден кийин да болгон эмес да. Ошо мен кеткенден кийин бул иштин баары эле өчүп калыптыр. Ошо именно Бекназаровдун убагында карабайсың да, только Танаевке и то даже коррупцияны койгонго даяй албаптыр.
Ал эми 2005 жылы башкы прокурордун милдетин аткарып, Акаевдин байлыгын изилдеген мамлекеттик комиссияда иштеген Азимбек Бекназаров азаттыктын берүүсүндө анын дарегине айтылган дооматтарга макул эмес экенин айткан жайы бар.
6 ай күрөш алдык, биринчисинде 5 ай 13 күн күрөш алдык. Мен 100 күндүк программа менен катуу күрөштүм. Менин результатым тарыхый результат. Биз мамлекетке уурдалган приватизация болгон нечем деген миллиарддаган сомдогу объекттерди кайтарып бердик. Биздики результат бар. Бирок болгону 5 айдан ашык иштеген жок. Анткени ошол эле шайланып келген президентке жаккан жок.
Сентера Gold 4 пайызга чукулоо акциясын кошумча басып чыгарып, аны алып саткан көз боемочулук жана ага чейин Кыргыз Алтындан чет элдик банк эсептерине которулган миллиондорго байланыштуу кылмыш иштери кумтөрдү иликтеген соңку мамлекеттик комиссиянын тыянагында 2004 жылдагы макулдашуунун кесепеттерин алып келген негизги жыйынтык катары көрсөтүлүп, аталган иштерге кайрадан укуктук баа берүү сунушу киргизилди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык.
Юрист Сания Токтогазиева эл аралык кылмыш сотунун прокуроруна кайрылып, тажик бийлигинин Кыргызстандын жай тургундарына каршы аракеттерин иликтөөнү өтүндү. Токтогазиеванын айтымында жарандык коом өкүлдөрү, иликтөөчү журналисттер, жабыркаган адамдардан видео, сүрөттөр, башка далилдер чогултулган. Кыргыз-тажик чек арасындагы апрелдин соңунда жана 1-майдагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду, анын ичинде экөө бала. 180 ашуун адам жаракат алды. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жараат алганы расмий жарыяланды. Угармандарыбыз үчүн айта кетели, Рим статутунун 15-беренесинин 1-пунктунда эл аралык кылмыш сотунун прокурору кылмыш тууралуу маалыматтын негизинде иликтөө ишин козгошу мүмкүн деп айтылат, ошентип жазылып турат. Сиз кимдин атынан кайрылдыңыз?
Бул негизинен ошол статут берип 15-беренен ылайык, ага анда жеке адам же топ болоп адамдар турган топтору же болбосо уюм катары эл аралык шектүү же мүмкүн болгон кылмыштар жөнүндө маалыматты ошо прокурорго жөнөтүүгө укук берет да. Мен негизинен болсо ошол документте көргөзгөндөй эле 150 ашык жабыркаган адамдарды списогун мага түзүп бергенге жардам беришти. Алар дагы өз макулдугун беришти. Андан сырткары көпчүлүк юристтер дагы болду ошо топто, анан дагы бейөкмөт уюмдар десек болот да. Ошо менен чогуу бул коллективдүү кайрылуу да. Менин атыман жөнөтүлдү, анткени ошо юридикалык жактан бардыгын ошо мен топтоп анан жиберген болчумун да жазыпчы. Бул деген негизи эле абдан татаал процесс, көптөгөн жылдар кетиши мүмкүн, бирок биз ошол юристтер катары биздин кандайдыр бир жарандык позициябыз дагы бар да. Анткени эгерде болуп калса, бул абдан чоң жакшы бир прецедент жаратат. Анткени эл аралык кылмыш соту бул деген жөнөкөй гана адамдарды эмес, бул ошо аскер кызматкерлерин жана ошо главный командующийларына чейин дагы ошо согуш жана аскердик кылмыш жүргүзүүнүн катарында эл аралык укук алкагында процедура топтоп, андан кийин аларды жоопко тартышы мүмкүн да.
Сания, сиз мыкты юристсиңиз, эл аралык юриспруденцияны жакшы билесиз, эл аралык алакаларды, мамилелерди. Ушул аскердик кылмыштар деген айып өзү негизи катуу айып, сиз билесиз да. Ошону кандай бир ошону бекемдей турган кандай далилдерди чогулта алдыңар?
Далилдерге бизде ошо Билингеттин сотрудниктери дагы жардам берген чогултканга, архивирование данных деп коет. Андан сырткары бизде көптөгөн ошо Баткенде иштеп жүргөн эксперттер же болбосо жөн эле ошо НПОнун дагы өкүлдөрү жардам берди. Андан сырткары ошо жабыркаланган адамдар дагы мындай фото видеолорду жөнөтүп атышты. Бизде ошол негизинен эле карап көрсөк, кайрылууда 45 барактан турган бул жеке эле ошол юридикалык анализ фактылар. Андан сырткары толугу менен бул жерде 75 страница болду. Бул баардык ошо фактылар менен чогуу. Анан тиркеме катарында дагы ошол архивирование данныхты жибердик, Билингет менен чогултулган. Анан чоң бир ошо Google Drive ачканбыз да, ал жерде баардык сүрөттөр, видеолор, тиркемелер баардыгы турган да. Ошо колубуздан келгендин баарын жасадык.
Анан бирок ошол эле маалда сиз өзүңүз дагы Facebook'ада жаздыңыз, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, Кыргызстандын ички иштер министрлиги, прокуратура кайрылууну жолдоодо эч кандай жардам берген жок дедиңиз, тескерисинче маалымат бербей коюшту деп жаздыңыз. Ошол кандай маалыматтарды берүүдөн баш тартышты? Анан ушундай жагдайда канчалык негиздүү болот ушул кайрылуу? Мисалы үчүн ушул макул тиги бейөкмөт уюмдар деп атасыз, Билингат, башкалар берген далилдерди, бирок негизги ушул коопсуздук комитетинен, ички иштер министрлигинен, аскерлерден чыгат да негизги маалыматчы?
Абдан жакшы суроо, анткени түшүнүшүбүз керек да, ошо эл аралык кылмыш соту негизделгенде алардын эң негизги максаты болуп бул деген жазасыздыкты токтотуу болгон да. Алар билген да, көпчүлүк учурда мамлекеттик уюмдар эч кандай тергөө кылбайт, же болбосо жада калса тергөө кылалык деген адамдарга бут тосот депчи. Ошонун негизинде прокуратуранын ошо proprio motu деген эме өз демилгеси менен деген бир укугу бар. Ал учурда ошол ачык маалыматтарга таянат, өкмөт уюмдар берген маалыматтарга таянат, анан негиз бар деп эсептелсе, андан кийин уже прокуратура өзү биздин мамлекеттик органдардан информация алышы мүмкүн да. Анан биз ошо кандай аскердик кылмыштар жасалган деген да суроо туушу мүмкүн. Биринчиде бул деген ошо кыйноо же адамгерчиликсиз мамиле, бул адамдарды жарандарды барымтага алуу, андай фактылар болгондо бизде ошол маалыматтар дагы бар. Анан карапайым калкка атайлап кол салуу, жарандык объектилерге атайлап кол салуу, бул шаарларга, айылдарга жана турак жайларга, имараттарга корголбогон же аскердик эмес объектилерге кол салуу жана шаарды жаран жарандык объектилерди талаптануу да. Бул деген баардыгы ошо 8-нчи беренеге ылайык ушул аскердик кылмыштар жасалганга шектүү деген фактыларды чогултуп жибердик да.
Эки мамлекеттин ортосундагы кагылыштардын Гаага сотунда сотуна кайрылганда мындай эмне менен чечилип, эмне менен аяктады эле? Мисалдарыңыз барбы?
Эски Советтер Союзунун регионунда Осетия боюнча ошо Грузиянын немеси кайрылуусу менен жана Украинанын кайрылуусу менен дагы азыр процедура болуп жатат. Алар деген алдын алуу тергөө процесси өтүп, азыр далилдер топтолуп жатат, болор менен ошо сот процесси дагы башталат да. Ал эми борбордук Азия боюнча бизде прецедент жок, анткени жалгыз гана мамлекет ратификация кылган бул Таджикистан.
Анан баса ошо Таджикстан берсечи, ошондой эле Таджикстандын юристтери болобу, жарандык коому, кимиси болобу, балким мамлекет бере алабы, алар дагы ошондой кадам жасап, ушундай арыз менен кайрылса эмне болот ошондо?
Алар кайрылганга өзүнүн территориясында болгон немелер боюнча эле кайрылышы мүмкүн, анткени Кыргызстанга каршы, Кыргызстан жарандарына каршы кайрылабады, анткени Кыргызстан деген биз ратификация кылган эмеспиз да. Бирок өзүнүн территориясында болгон деп ачса, анда бул деген абдан Таджикстандын аскердик күчтөрүнө дагы чоң соңку урушу мүмкүн, анткени бул деген эл аралык кылмыш сотунун ошо баардык болуп өткөн кылмыш территориясында болгон кылмышка ачууга дагы мүмкүнчүлүк түзөт да. Ошондуктан алар кайрылат деп мен ойлобойм да. Анткени өзүлөрүнө бул деген чоң бир риск катары болот да аскер күчтөрүнө.
Биздин суроолорубузга юрист Сания Токтогазиева жооп берди. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Аламүдүн районуна караштуу Ленин атындагы айыл аймакта майып балдардын энелери өз алдынча уюшуп бөбөктөргө билим берип келишет. Балдардын көпчүлүгү шал, аутизм же даун синдромуна чалдыккандар. Мамлекеттик билим берүүгө тартылбай калган балдарга энелер кантип сабак беришет? Кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов барып көрүп келди.
Жакшыбы, кандайсыз, эс оңшуңуз?
Мутабар Жумабаева майыптыгы бар балдар менен иштеген өзгөчө мугалим. Бүгүн ал өзү иштешкен 10 баланын бири Азизанын үйүнө Луговое айылына келди. 5 жаштагы Азиза чоң энеси Бурул Маматказиеванын кароосунда.
Азиза, привет!
Танатасыңбы?
Нет.
Молодцы.
Демилгелүү энелердин инклюзивдүү сабактарынан соң тубаса шал оорулуу жана аутист небересинен өнүгүүнү жылыштарды байкаган Бурул Маматказиева кубанып турган чагы.
Эми бугустан айтатын, бугустан реакция бар дейт. Түшүнөт, баарын түшүнөт. Тили жок, атапан айтат, бирок баарын түшүнөт. Бизге мына кол менен, жест менен түшүндүрөт да. Анан азыр эки сөздүн башын айтып калды да. Мисалы, чай ичем дегенде чай деп, столду сто деп мындай биз түшүндүрүп калды да. Бир эки сөздүн башын айта баштады. Бул жакшы. Бул кызымды бирге чалектен баштап мугалимдер анимация кылып келатат. Бирге аябай жылыш, жакшы. Сонун деп айтсам болот. А то менде үйдө мына мен мынтип окута албайт элем. Менде билим жок да, чынбы? Мен мындай башкача окутмакмын, башкача метод менен, өзүмдүн методум мененчи. Бул мугалимдердин методу аябай мыкты. Ушул кызым ушулардын аркасы менен кыйын болуп кетпесе дагы жылыш чоң.
Бул атабыз өтө активдүү апа да. Бул апага өзү негизи орден тагыш керек да.
Инклюзивдүү мугалим Мутавар Жумабаеванын бул багытта иштеп калганына аутист уулуна билим берүү азабы түрткү берген. Убагында ал уул экөө барбаган эшиги калган эмес.
Өзүмдүн балам түрткү берген, 8 жашта имиялык балам бар. Аутист. Ошол баламдын артынан ушул эмеге кесипке кайра түштүм. Өзүм деле педагогмун, Башталыш классынын педагогу болуп калган. Бул немеде жаңы проект ачканбыз дагы 20 балага. Бул балага биздин өзүбүздүн айыл өкмөтү төлөп берет. Акчасы аз болсо деле биз разыбыз. Себеби ушул айылда отурган ушундай мен балам окшогон балдар, ушундай кыздар, балдар мындай үйдө калып калбасын да. Негизи мага өтө таасир эткен немеси, мен өзүмдүн баламды кайсы жерге апарсам дагы, мисалы 4-5 жашында садикке апарам, каяка апарам, баламды эч ким кабыл кылбайт эле да. Анан мага мынтип жолдома берген адам болгон эмес. Сен мындай апар, мындай немелер бар, мындай центрлер бар деген адам болгон эмес. Болгон эми мен ойлогом мындай нерсе, мындай немеге баягы акчасы көптөр апарат деп ойлогом да эми. Мен мындай карапайым эле эчтеке иштей албасам, мугалим эле болсом, ал мезгилде 5000 айлык болгон. Анан 5000 мен баламды, ушундай инвалид баламды кандай апарам деп, даже инвалидке чык деп врачтар да мындай эме айткан эмес да. Себеби бул бала сүйлөп кетет, бул бала эме болуп кетет деп. Аутист балдар кадимкидей эле баары жогу нормальный, бирок умственный эме осталось болот да аларда. Ошентип барып баары анан 6 жаштан кийин анан ошо Тамара жиги окшогон жакшы адамдардын жардамы менен анан пенсияга чыгарганмын баламды, 6 жашында чыгарганмын. Андан кийин анан изилдей баштаган, интернет деген нерсе бар экен. Ошолордон изилдеп отуруп, ошо интернеттен онлайн окуй баштаганмын өзүмчү. Ошондон сертификат алып, андан кийин ошо рукарук центрге барганда, ресурсный центр рукарук бар, ошол жерге барып, ошо жерден окуганмын. Ошо жерден 6 ай окуп, ошо жерден сертификат алып, анан ошо жерде анан заочный дагы окууга тапшырып, ошентип отуруп, анан бул нерсени изилдеп, баарлашып, өзүбүздүн мындай контакттарыбыз бар, ошол немелер менен группаларыбыз бар.
Шал оорулуу же менталдык жактан өзгөчөлүгү бар балдары бар үй бүлөлөрдө бир адам сөзсүз түрдө үйдө бала карап отурууга мажбур. Кыргыз өкмөтүнүн 2019 жылдагы чечими менен майып балдарды карагандарга айына 4900 сом өлчөмүндө айлык төлөнө баштаган. Бирок бул каражат да жетишсиз, дейт Мутавар Жумабаева.
Мисалы мындай бала менен же атасы же апасы иштеп үйдө отуруш керек. Анан 4000 сомдук бул өкмөттөн төлөнүп аткан бул акча баланын күнүн, мисалы бир жумада бир айда алына турган дарысына да жетпейт. Негизи бир эле дарыбыз 3800 сом турат. Мисалы менин баламдын дарысы бир айда ичип туруш керек ошол нерсени. Бир эле адам бул бала менен отурат дагы, кечке ошо баланы карайт. Андан ошо атасы таап келгени тамак аштан ашпай калат да.
Сөзгө Бурул Маматказыева да аралашты. Ал мамлекет тубаса шаал оорулуу балдарга дары дармекти жеңилдетип берсе деген үмүттө.
Тек тияк барасың, бияк барасың, баспаган балдар менен сүйрөлөсүң, ушуну жеңилдик берсе абдан жакшы болот эле. Мындай 2 жыл кылбай, муну азыр дагы жакшы 5 жылга берип койду. Мындай 5 жыл билине эле турат да эми оорулуу бала менен, мындай травма алган бала, мындай тубаса балдар билинет да ушуларга, мындай пожизненно эле берип салса дейм. Анан дагы айта кетчү нерсе, айына 4000 сом алабыз. Мутабар айткандай 4000 сомчу 2 таблеткасына жетпейт. Мисалы бир таблеткасы 2700 сом. Бирөөсү бүт неврологический дарылар аябай кымбат, эмнегедир экенчи, эмнегедир. Анан баягы справкасы бар да, и скидка жок. Хотя бы 4700 сомдук дарынын жарымын алышпайбы, 2000 өкмөткө таң каласың да, 2300 кылыпчы, мындай жарым баасын, мейли бекер кылбай эле койсун, жарым баасын. Алган пенсиябыз да, жана пенсия персональный ассистентти алып атпаймынбы мен буга, жанагы бизге кошумча акча төлөп атпайбы. Ошону кошкон күнү дагы дарыбызга жетпейт деп да все равно. А кийим менен тамак ашты айтпай эле коелу, дарыбызга, ошо элементарный дарыга жетпейт да.
Ушул балам менен мен үйдө отурганыма бир 20 жыл экөөбүз кучакташып эле үйдө отурдук да. Маалымат жоктугунан баягы үйдө отура бердик да. Анткени бара турган жерибиз жок, информация жок.
Бул Тамара Балкыбекова. Ал Аламүдүн районуна караштуу Ленин айыл аймагында түптөлгөн демилгелүү энелердин инклюзивдүү билим берүү долбоорлорунун башатында турган. Анын уулу 35 жашта. Ал шал оорунун оор формасы менен жабыркайт.
Бул балам 15 жашында мен уже маалымат уга баштадым. Родителдер биригип атканда Бишкекте Арди деген организация биригип аткан. Мен ошонун активный члени болуп, один из организаторы болуп, Ардини Бишкектен баштаган болчубуз да. Анан ошол маалда биз болсок баягы өзүбүздүн укугубузду коргойбуз деп, өзүбүздүн укугубузду билебиз деп эки жакка обученияларга барып жүрдүк. Анан баягы укугумду билдим да, биздин балдарыбыз дагы окууга окуса болот экен, ушундай закон бар экен деп баягы угабыз, бирок кантип барарды билбейбиз да. Кантип каяка барарды билбейбиз. Анан балам 18 жашка чыккандан кийин баягы 3-4 жыл баягы кичине өзүм дагы талыкшып, баягы депрессиядан чыгып тириле баштадым го. 18 жашында мектепке бардым. Биздин эле местный школубуздун мектебине бардым. Балам 18-те, биздин да укугубуз бар экен, право на образование деген. Балабызды жок дегенде бир мугалим бөлүп баланы окутуп бересиңер. Анткени анын сезими жакшы, баягы эчтеке кыла албаса дагы акылы жакшы да, түшүнөт баарын тенчи. Десем 18 жашка чейин экен биздин образованиябыз. 18 жаштан кийин уже болбойт экен.
Тамара Балкыбекова өзү керектүү билимге ээ болгон соң айылдагы башка энелерге алган билими менен бөлүшүү үчүн уюм түзгөн. Ал балага инклюзивдик билим канчалык эрте берилсе, жылыш ошончолук чоң болот дейт.
Эгерде балам менен кичинекей кезинен заниматься этсем, бул болсо мектепте да бүтмөк экен, анан кийин профессия да алмак экен. Азыр компьютер, техника аябай жакшы болот атпайбы?
Ооба.
Бирок ошонун себептен, анткени мен биринчиден билген эмесмин, экинчиден эч ким үйрөткөн эмес, маалымат жок болгон, үчүнчүдөн каяка барарыбызды билбей, баягы үйдө калып калдык да. Канчалык баланы эртерээк окутса, эртерээк развивать этсе, баладан бирдеме чыгат экен, ошол экени баягы ар жактан бир жактан окуп атып, эки жака барып атып, ошол экени аябай билдик да баягы. Канчалык эрте жардам берсек, ошончолук результат жакшы болорун билдик да. Анан кийин карасам бул жерде дагы майыптуу бар балдарыбыз көп экен, ыйлаган энелер көп экен, кой эми кел, бири кел, жок дегенде проблемабызды айыл өкмөтүнө жеткирели деп ушул жерден 2013-2014-13 инициативная группа болдук, 14 как объединение объединились да.
2020 жылдын аягына карата өлкө боюнча 18 жашка чейинки 32 миңден ашуун баланын майыптыгы бар экени маалым. Бул жалпы майып адамдардын 16% түзөт. Жыл сайын 4 миңге жакын бала биринчи жолу майыптык статусун алат. 2019 жылдан тарта майып балдарды каргандарга айына 4900 сом өлчөмүндө айлык төлөнүп келет. Долбоорду ишке ашырууга мамлекеттик бюджеттен бир жылга 420 миллион сомдун тегерегинде акча каралган. Угарман, сиз Аламүдүн районундагы шал оорулуу аутист балдары бар энелердин түйшүгү жана алардын инклюзивдик билим берүү демилгеси тууралуу баянды тыңдадыңыз. Аны мен Сабыр Абдымомунов даярдадым.
Поводу Азаттык радиосу медицина темасын улантабыз. Коронавирус улам күчөп, Ош жана Ысык Көл облустары, Ош шаары кызыл зонага кирди. Буга чейин Бишкек менен Чүйдө абал кооптуу болуп келген, ковидке каршы вакцинанын жаңы дозалары болсо Кыргызстанга азырынча келе элек. Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева акыркы эпидемиологиялык кырдаалга кайрылат.
Биринчи июндан бери COVID-19 вирусунан Кыргызстанда 53 адам каза тапты. 2986 кишиде элде жаңы аныкталды. 2020 жылдын июнь-июль айларына салыштырмалуу өлүм саны аз болгону менен саламаттык сактоо жаатындагы эксперттер оорусу катталбай үйүнөн каза болуп жаткан атуулдарды кошкондо көрсөткүч 2 эсе көп болушу мүмкүн дешет. Коронавируска каршы эмделгендер 80 миңден гана ашып, вакциналардын кийинки партиясы өлкөгө келе элек. Алдыда айрым жаңылыктардан соң акыркы учурдагы эпидемиологиялык кырдаалга кенен токтолобуз. Вирустун дельта варианты өтө тез көбөйүүдө. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун COVID-19 боюнча техникалык жетекчиси Мария Ван Керхоф маалымдады. Индиядан тараган коронавирустун дельта түрү азыр дүйнөнүн 60%тан ашуун өлкөсүнүн элине жугуп жатат. Бул мурда Британияда катталган коронавирустун альфа түрүнөн алда канча тез жугат. Керхофтун айтымында акыркы мезгилде социалдык очолонуу, карантиндик чаралар жумшаргандыктан вирустун жайылуусу ылдам болууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун окумуштуусу Майкл Райан орну токтотуу үчүн дүйнө калкынын кеминде 80% эмделиши керек деди. Аялдардын укугун коргоп жазган америкалык активист жазуучу Наоми Вулфтун Twitterдеги баракчасына тыюу салынды. Ал буга чейин коронавируска карата эмдөө тууралуу терс көз караштагы пикирлерин жазып келген. АКШ өкмөтүнүн COVID-19 боюнча кеңешчиси Энтони Фаучинин айткандарын сындаган. Наоми Вулфту 140 миңден ашуун адам окуучу. Twitterдеги баракчасы жабылардын алдында эле ал эмделген адамдын заарасын эмделбегендерден бөлүп кошпоо зарыл экенин жазып чыккан. Шотландиянын окумуштуулары зомбулуктун адам мээсине тийгизген узак мөөнөттүк таасирин иликтешти. Глазго жана Эдинбург университетинин окумуштуулары буга чейин спорттук таймаштар, машыгуулар учурундагы травмалардын таасирин иликтеп келишкен. Изилдөөнүн жетекчиси профессор Уилли Стюарт адам эгер денесинен зомбулук көрсө, мээдеги таасири узак убакытка чейин кетпей, бир топ психикалык оор кесепети болот деген тыянакты чыгарды. Көп жыл футбол ойноп, ар түрдүү травма алган адамдар кийин караганда акыл эсинен айныган деменция аттуу ооруга чалдыгары да билинген. Мээдеги травмалар барабар адамдын эс тутуу, акыл өзгөчөлүгүнө таасир этет. Глобалдык эсеп боюнча аялдардын 30% 15ке чыккыча эле денесинен же жыныстык жактан зомбулукка учурайт. Бул иликтөө тууралуу Lancet журналы кенен жазып чыкты. Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. 8-июнга карата Кыргызстанда 1765 адам COVID-19 вирусу менен ооруканаларда дарыланып жатат. Алардын 99% өтө оор, 496 оор абалда. Бирок айрым эксперттер вирусту жуктургандар жана андан каза болгондордун чыныгы көрсөткүчү расмий эсептен жогору болушу мүмкүн деп божомолдоп жатышат. Ошол эле маалда коомчулукта вирусту этибарга албаган абал өкүм сүрүүдө. Белгилүү активист Кумаркан Токоеванын 83 жаштагы энесине коронавирус жукканына бир нече күн болду. Ал азыр Бишкектеги №1 ооруканада дарыланып жатат.
Былтыркыга салыштырмалуучу аябай жакшы экен. Дары вообще эметтен жокпуз, өздөрүнөн төлөтүп атат, эме кылып атат, камсыз болуптур да. Анан тынбай барсам жана андай аппараттарын салып атат, эмелерин ЭКГ тигүүлөрүн баарын ОТУ текшерип атат. Улам бир эки саатта бир саат сайынчы уход жакшы. Единственно могул өзүбүздөн кетип атат да, ошол жака барган посетителдер без маски жүрөт да. Улам эле ар кимисине какшанып айта бербейсиңби, кийбейсиңби, тагынбайсыңбы деп элечи. Бирок неудобно болот экенсиң да.
Июнь айы жаңыргандан бери Кыргызстанда коронавирус 2986 кишиге жукту. Алардын 53 каза тапты. Азыркы тапта үйүнөн 2000 ашуун бейтап дарыланып жатат. Күн ысыган сайын эпидемиологиялык кырдаал курчуп бара жаткан адистер эскертүүдө. 8-июндан тарта Ош шаарындагы Алишер Навай атындагы мектептин спорт залында коронавируска кабылгандарды тейлеген күндүзгү стационар иштей баштады. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалиден Рахматуллаев кызыл зонага кирген аймактардын саны барган сайын көбөйүп бара жатканын айтып, элди санитардык нормаларды сактоого чакырды.
Республика боюнча мурда кызыл зонада Бишкек шаары Чүй облусу болчу, ага кийин Ысык Көл облусу кошулду. Мына бүгүнкү күндө Ош шаары жана Ош облусу дагы ушул кызыл зонага кошулуп жатат. Ошондуктан сиздерден суранып кетебиз, такай беткапты тагып, колуңуздарды такай таза жууп, аралыкты сактап, өз ара бардашууну азайтып, той тополорго барганда азайтыңыз ушуңуздарды. Өтө суранып кетебиз. Акыркы мезгилдерде биздин автотранспорттордагы жүргүнчүлөрдүн саны да аябай көбөйүп, бири бири менен жуктуруп алганга өбөлгө түзүүчү шарттар бар.
Токмок шаарындагы аймактык оорукана толугу менен кызыл зонага айланган. 200 орундук стационардын азыр жарымынан көбү вирус жуккандарга толгон. 8-июндагы эсеп боюнча 100 ашуун бейтап бул жайда азыр дарыланып жатат. Алардын 12 абалы оор, реанимацияда дарыланышууда. Бул оорукананын башкы дарыгери Улан Дыканалиевтин айтымында вирус жуктуруп көз жумгандардын көбүнүн жаш курагы 60 жогору. Бирок алардын кайсы органына вирус канчалык таасир эткен аныктоо кыйын болуп жатат. Себеби маркумдардын жакындары сөөктү союуга уруксат бербей эле алып кетишүүдө.
Скрытие болбойт, болгон жок да. Көбүнчө өзү туугандары каршы болуп, тилкат жазып скрытие кылып бербештен алып кетип атат. Негизи скрытие болсо 100% такталмак да. Коронавирустан өпкөсүнөн башка дагы кайсы органдары жабыркады деп, жүрөгү, баш мээ, сүйүү показательдерине караганда обследованиянын рентгенде өпкөсү повреждение болот берги очерет, андан кийин кан коюлуп кеткенин көрсөтүп атат. Эм алуунун көрсөткүчү аппарат өпкө уже кышкыл тек менен толук эмени камсыздап жатканын көрсөтүп, ушу биринчи очерет ушу дем алуу органы жабыркагандыктан кыйналышып кетип калган учурлар болот.
Кыргызстанда COVID-19 пандемиясы былтыр 2020 жылдын март айынан башталгандан бери расмий эсеп боюнча 1859 адам каза болду. Алардын канчасынын сөөгү союлуп, патологоанатомиялык иликтөө болгону тууралуу маалымат жок. Сөөктү союп, анын өлүмүнө себеп болгон факторлорду изилдөө өтө аз санда болууда. Республикалык патологоанатомиялык бюронун жетекчиси Валентина Пахман коронавирустун быйылкы штаммынан каза болуп жаткандардын өпкөсүндөгү өзгөрүүлөр былтыркыдан айырмаланбаган менен өлүм саны аз болуп жатканына шүгүр дейт.
И очень значительная разница. Примерно в день раз в 10 меньше, чем в прошлом году.
Былтыркы салыштырмалуу биздин бюрого быйыл маркумдарды 10 эсе аз алып келишүүдө. Элестетсеңиз, бул өлүм саны 10 эсеге азайды дегенди билдирет. Бул бичин дарыгерлердин эң чоң жетишкендиги десем болот. Ал эми бейтаптын организминдеги өзгөрүүлөргө келсек, былтыр кандай болсо быйыл деле ошондой. Морфологиялык жактан COVID-19 эч өзгөргөн жок. Адамдын биринчи кезекте дем алуу органы өпкөсү жабыркоодо. Кудайга шүгүр, каза болгондордун саны эле азайып калды. Вирустун адам организмине тийгизген таасиринде биз сөөктү изилдегенде былтыркыдан башкача бир өзгөчөлүктөрдү көргөн жокпуз. Биринчи кезекте өпкө, андан соң жүрөк, кан тамыр жана башка органдар жабыркоодо.
Но действует, да, он косвенно действует на все органы, безусловно.
Кыргызстанда коронавирустан коргонуунун өзөгүн түзгөн эмдөө өнөктүгү өтө жай темпте өтүүдө. 29 марттан бери калктын 0.04% гана эмделди. Кытай менен Орусиядан келген вакцинаны 87645 адам сайдырды. Майдын соңунда Кытай препаратынын биринчи дозасы түгөнгөн. Кийинки партиясы июндун башында келери айтылганы менен азырынча өлкөгө жете элек. Дүйнөлүк банк берген 20 миллион доллардын 17 миллионуна өлкө 1 миллион доза вакцина алынаары айтылууда. Саламаттык сактоо жаатындагы эксперт Айбар Султангазиев өлүм саны азыркы расмий эсептен алдаганча жогору болушу мүмкүн деп божомолдо. Азыркыга чейин бийликтин вакцинаны сатып алуу маселесин чечпей жаткан сындады.
Биз мына 3 сайлоо өткөрдүк. 1.5 миллиард акчадай кетирдик күздөн бери. Бирок ошол эле маалда биздин мамлекет вакцина сатып алганга акча таппай жатат. Эң биринчи башкасынын баарын токтотуп туруп, эң биринчи элди вакцинациядан өткөрүш керек болчу. Тияктан биз кайрылып жүрөбүз да. 20 000, там 150 000 Китай берди. Бул эми статистически мынча 80 000 адам вакцинадан өткөн, бул эпидемия такыр мындай жол тозбойт да. Ошон үчүн бир эле жол бар, биздин мамлекет өзү каражатын бөлүп вакцина алыш керек.
COVID-19 оорусу менен катталгандардын жалпы саны өлкөдө 107714 деп эсептелүүдө. 8 июнга чейин 101033 адам бул оордан айыгып чыкты. Медиктер коронавирустун 3-чү толкуну өлкөдө өкүм сүрүп, бул ирет 2020 жылдын күз кыш айларындагы 2-чү толкунга салыштырмалуу көбүрөөк өлүм жетим катталганын айтышууда. Буга чейин саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги Кыргызстанда коронавирустун мутацияланган 4 штамм аныкталганын кабарлаган. Айрыкча Индия, Британия, Түштүк Африка жана Орусия штаммдары катталып, тез жайылып жаткандыктан коронавирустун 3-чү толкуну май июнь айларына туура келет дегенде божомолдор айтылган эле. Кадырман угарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу кезек кыргыз аңгемесинин классикасы деген түрмөктө кыргыз эл жазуучусу Сагындык Өмүрбаевдин Чоочун киши аңгемесинин каарманы өз бактысын өзү жок кылып адамдар арасында чоочун болуп калган киши. Бекташ Шамшиев татаал тагдырга туш келген каармандын турмушун айтып берет.
Кеп башында автор тууралуу кыскача маалымат. Сагындык Өмүрбаев көпчүлүк каламдаштары сындуу алгач ыр жазып, ыр жыйнактарын чыгарып акын катары таанылган. Кийин кыр сөзгө 50-нчү жылдардын ортосунан тарта келген. Бир топ кызыктуу романдарды жараткан автор ыр жазууга убакыт сааты болбодубу же көнүмүш жанрына биротоло берилип кеттиби, иши кылып көлөмдүү романдардын өзүнчө бир сериясын жаратты. Согуш кезиндеги оор турмуш, ага чейинки колхоздошуу, жаңы чарбага өтүүнүн кыйындыгы, татаал тагдырлар, жазуучунун бороондуу күндөр, көк жайык, кер өзөн, өрттүү кечүү, телегей романдарында чагылдырылган. Автордун көзөткөндөн кийин Улуу Үркүн романы жарык көргөн. Жазуучунун уш азыр кепке алынчу Чоочун киши аңгемесинде да татаал тагдырга кириптири болгон адамдын драмасы менен трагедиясы иликтенген. Кан майдандан таап алган махабатынын кадырына жетпей, очор бачар турмушун өзү бузуп, элден чыгып калган Шоркелдейдин тагдыры жазуучу жашыраак кезинде жараткан. Чыгарманын сюжеттери жөнөкөй. Айылдан окууга келген жаш уланды үстү башы жүдөө, жайдын ысыгында эски пальтосу менен көөнүргөн көрпө тумагын башынан түшүрбөгөн Чоочун адамдын кейпи аябай таң калтырат. Элеттен кыймылы көп калага келгенде баарысылык кызык көрүнө берет го. Аңгеменин аты жок каарманына да ошондой сезилет. Бул жерге окууга өтүш үчүн келген ошон үчүн убакыт саатынын көбүн эң бакта китеп окуу менен өткөрөт. Айылдар мектептен окугандарын кайталап, кирүү экзаменден уят болбой өтсөм экен деген тилек менен келген бала үчүн сабактарды кайталап, окуунун камын көрүү маанилүү эле. Эң бакта эч ким жол тогулбайт, көлөкө жерди таап, алып келген китебиңди окуй бер. Китеп окуй берип чарчап, курсак ачканда бактын четкерек бурчундагы ашканадан тамак ичкени кирип, сырт келбети чоочун кишини биринчи ирет көрдү. Китеп алаксып аны байкаган деле эмес экен. Ашкананын бир бурчунда бул тиги тарабында чоочун киши отуруп калышты. Айылдык баланы таң калтырганы тигинин сырт кейпи болду. Жай сыртында козу көрпө жакалуу эски пальто, көрпө тумак кийип алыптыр. Ансы да кейпи кетип калган. Эл ысыктан азап чегип, салкын издеп атса тиги кышкы кийимин чечпей жүрөт. Бирок эски пальтонун ичинде көйнөгү деле жок окшойт. Көрүп алып таң калып койгон. Биринчи экзаменден өтүп эми кийинкисине даярданам деп китеп окуп жатып, сыз жерде көзү илинип кетиптир. Канча жатканын билбейт. Чоочун киши келип түрткүлөп ойготуп, сыз жерде уктабаш керектигин, ооруп калышы мүмкүн экен деген айтып, буга кам көрүп атканын билдирип, анан сөз уланып кетип атпайбы. Жаман деле киши эмес окшойт. Анан бейтааныш адам өмүр таржымалын айтып берди. Согушка катышыптыр, жөнөрдө энесинин жалгызынын аман эсен кайтышын тилеп ыйлаганын, кийин ок кечип жүргөндө да жакын адамынын өзгөчө буркураганын эстеп, уруш эртерээк бүтүп айылыма кетсем деп тилек кылганын айтып отурса узун сөз. Урушта немистерге туткунга түшүп, андан эптеп качып чыгып ичер суусу бар экен украиналык Биринштагы боорукер Аушка менен кызынын жардам аркылуу аман калганын, Украина Аушканын сулуу кызынын буга кадалып карап калганын, экөөнүн сезим оту күйүшүп туткундан бошуна элек кезинде апакай бийкечке үйлөнүп алганын өзгөчө бир ынтаа менен айтып берди. Кыязык кызыктуу жашоо болгон окшойт. Кыздын аты Люс экен. Украин кыштагында уруш убагында кызыктуу турмуш аягына чыгып, уруш аяктагандан кийин чоочун киши айылда жалгызын эстеп кусадан кыйналган энесине келүүнү чечет. Жалгыз келбей Люсяны алып, небересин көтөрүп күндүз оюнан түнү түшүнөн кетпеген айылына келди. Поезддан түшкөндөн кийин айылга кетчү арба жок, эки жаш баласы менен түндөп жол жүрүп үйүнө келсе эшик жабык. Энеси жалгызынын келишин күтө албаптыр. Ал кезде адамгерчилик, жакшылык, жамандыкты жакшы билип калган чоочун киши атасындай болуп калган алыскы Украинадагы кайынатасына, келинчегинин атасыныкына кетмек болот. Бирок ага айылдагы туугандары макул болушпай, эркек киши да кыздын үйүнө бармак беле күч күйөө болбойсуң дешип айылды алып калышат. Абалы оорлошуп калган колхоздун башкармасы болуп туугандарына баш көз болушун каалашат. Күйөөсү кайда болсо ошол жерде болом деген Люся деле каршылык көрсөтпөй мектепте мугалим, балдарга орус тилинен сабак берип алгач жашоо турмуш сонун башталат. Башкарманын жашоосу коммунизм. Күндө күн алыс мейманга чакырмай, арак ичип бакылдап бирин бири мактап отурушмай. Ойдо жок сый урматка туш келген чоочун киши өзүн ушул жерден жоготту. Анан каргашалуу окуя болуп өтөт.
Алтан бекесин шыпкай сордуда түтүндөн бир азга өңү көрүнбөй үнү чыкпай турган соң улутунуп минтти. Ойдо жокто үйүм өрттөнүп кетпедиби, бала чакам? Эмне болуп? Мен селт этип башымы көтөрө калдым. А тиги киши адепки калыбында муңайым сүйлөй берди. Эмне болсун, кадимкидей эле керосин койдум да жалп эттире өрттөбөйдүм. Мен жанагыдан жаман сестейип, бул кишиден ого бетер чоочуркап корко карап, далайга оозума кеп кирбей тилим буула түшүптүр. Капырай, өз үйүн өзөрттөгөн бул бир оюмун учуна чыкпай жатып кайра сурадым. Ой, өз үйүңүздү өзүңүзбү? Бала чакаңыз? Өзүм деп айтпадымбы? Менин коркуп таң кала бергениме тиги киши бул сапар тырчый түштү көрүнөт. Өзүм өрттөдүм. Бүтүндү бүлдүрүүдөн оңой эмне бар? Канча машакат менен бүтүрүп алган үйүмдү бир заматта өрттөдүм да койдум. Үйүм, татынакай үйүм, ал мунчоктой балдарым. Баарынан ажырап коколой башым калды. Төтөн кичинемин жаны бирге эмес беле?
Урушка катышып, немистерге туткун болуп, андан Украин кыштагында боорукер Аушканын сулуу кызына жолугуп, буга чейин жалаң качкындык турмушту башынан кечирип келген жигиттин башкарма бир колхоздун жападан жалгыз ээси болуп калышы чоочун кишини таптакыр өзгөртүп жиберет. Күн алыс мейманга чакыруулар, сый үстүндө арак, кээде үйүнө түнөбөй башка жерде конуп калуулар башында аны уялтса, кийин көнүмүшкө айланып, андайга каршы чыккан аялы менен уруш талаштан жүрөк түшкөн балдарына атасы коркунучтуу адам катары көрүнө баштады. Ал өзү деле башкарма болушту каалаган эмес, бирок эл жер көрүп, азноолук көз ачылып калган айылдык тууганыбыз чарбаны жөндөп, турмушубуз жакшырып кетер деген үмүттө айылдаштары жаалап отуруп башкарма кылып шайлап алышкан. Чарбанын иши өз жөнү менен, бирок жетекчинин көңүлүн алыш сыйрматтын үстүндө жүрүп калмай деле пенде үчүн кыйла эле ката алсыноо экен. Чоочун киши оорусунодон өтө албай азноолук отуруп калган башкармалык үчүн ого эле оор бааны төлөп берди. Байкуш Люся башындан аяп ден соолугунду карасаңчы деп жүрдү. Чарбанын башчысы үчүн бир айыл ачса алаканында жумса колундагы нерсеси экени, ага эч ким кылайып каш кайтарбастыгы, өзүн өзү билип өтүгүн төргөлөп каалашынча тайраңдары жаш кыздын оюна кайдан келсин. Анын үстүнө алыстан келген аялынын тууганына ээ чыгып арактан алыстатуу аракетин айрым туугандары аялдык эркелик катары баалап көрүнгөн жерде эсирген аялын тартипке салууну кулагына куюп жүрүштү. Чоочун киши алардын сөзүнө ишенип мас болуп келген күндөрү байкуш аялын көк ала койдой сабачу болду. Үйдөн ырк кетип бети башы көк ала аялынан да балдары атасын көргөндө корголорго жай таппай апасынын артына жашынчу. Бийлик анан дойдо жок жерден пайда болуп калган байлык тигини көптүрүп кудайын тааныбай калган. Уруш жаңжалдан жүрөкзада үй бүлөгө опсуз оор азап түштү.
Өлөрчө мас болуп келген күндөрүмүн бири болсо керек. Баш багарым менен балдарым бакырып адатынча энесине жармашты. Апа, коркобуз, атамдан коркобуз. Күндө боло жүргөн бул окуя бүгүн мага серт учурады. Ууккан каным ого бетер уугуп кетти. Булар менден коркушат тура. Мен чоочун киши экенмин го. Өз бүлөм өзүмдү чоочун көрсө мына, дедим да оозго үйдөн колума келе түшкөн керосинди дүрт эттире жыйылган отунга чачып, шырт эттире ширенке чактым. Үйгө жамай жыйылган кургак отундун жалыны көз ачып жумгуча чатырга жармашты да кара кочкул жалын үйдү басып калды. Үй ичинен чыр-чыр эткен бала чакамын үнүн бир уккам. Андан аркысын билбейм. Кайда кеткенин, кайда түнөгөнүмдү да билбейм.
Талаада түнөп таңга мал калчылдап үшүп мастыгы жакшы тарабай сүйлөнү үйүнө келсе зоң койгон морусу калган аңырайган үйүнүн жанында түтөгөн жаштарды мээлтейип карап турган айылдаштарын көрдү. Ошондо билди эмне кылганын. Баарысы өрттөнүптүр. Мурдагы өнтөлөп турчу туугандары буга чоочун адамдай карап жинди болуп калган тура дешип жанына жуутушпай ишинен да айылынан да туугандарынан да ажырап коколой башы калды. Эч ким аны соттободу, соттошсо болмок. Анан айылга батпай калганда шаарга басып берген. Эмнеге туугандары аны айыптабашынын себеби деле белгилүү болчу. Аны ушул абалга жеткирген ошолор эле. Биринчи айыптуу туугандары болчу. Бул кемпай курус үйдү көтөрө албай үйүн өрттөп эмне кылганын билбей жүрөт. Баарынан да туугандарынын болору болду, өрттөнүп да бүттү. Эми анын астынан эчтеке таппайсың дешкендери жанына батты. Жалындаган өрттүн кара кочкул түтүнү ичине кирип кеткенсип куйкаланып жанын коерге жер таппай туталанганы, күйүк даамданган сезими аны акыркы сааттарына чейин коштой жүрөт. Опсуз оор кылмыштын жазасыз калышынан өткөн азап болбой тура. Чоочун киши азыр ушундай тозокто. Жери тарып анын кайсы бурушуна батып кетиши кыйынга айланып, же бир тешик болсо түшүп кетмек. Оор табылбай өзү тутанткан өрттүн жалыны ичин куйкалап баарынан ажырап тирүүлөй сөлөкөтү гана калып айыпты өзүнө жүктөгөнү ан сайын жүдөтүп тирүүнүн өлүгү болуп жүрөт.
Үй жайыман ажырап бул абалда канча күн канча түн жүргөнүмдү билбейм. Бир кезде менден туугандарым чочуркап, мен баягы жан күйөр туугандарым кайда кеткенин таппай калдым. Алардын ордуна бир чоочун кишилер келгендей, же мен өзүм бир кап кайдагы чоочун кишилердин арасына келгендей, кудук кой арасындагы жат эчкидей жатырка түштүм. Алар менден жатыркап мени кодулашып калды. Ооба, надегенде мени бая карыш жылдырбай намысты оозанып чыйралган туугандарымды издедим. Алар жок. Баш көзүбүз өзүңсүн деп өнтөлөп турчу туугандарымдын оозунда эми баш айланып жинди болуп калган тура. Эми мунун тирүүсүнөн өлүүсү. Кайда кетсе айда кетсин, көздөн далда жоголсо болот эле деген ызгаарды угуп, алардын кыял жоругунан да ызгаар көрүп, ыза көрүп кордолуп баратканымда байкабаса бердим. Тамекисин шыпкай соруп түтүнгө аралаш оор улутунуп алган киши бир окумда барып жайка урай берди. Анан ушул шаардагы бир мекемеге өткөн күздө келип кызмат корноштумда иштеп жүрөм. Иш жаман эмес, коллектив да жакшы. Бир гана өзүм коллективге аралашып кете албай али чоочунмун. Аралашсам эле таржымалымы сурашат го деп коопсунам да таржымалымды айтуудан тайсалдайм.
чоочун кишини шаардан учурата албады. Издейин десе кайда жашарын билбейт. Бала окуусун бүтүп айылга жеткиче шаарда 16 жылын өткөрүп туруп, калтырап титирип эски тумагы менен пальтосун үстүнөн түшүрбөгөн чоочунду билген киши деле чыкпады. Кадырлармандар, сиздер кыргыз эл жазуучусу Сагынгы Өмүрбаевдин чоочун киши аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Маданият темасына кайрылсак, Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында өткөн Жаңы Муун аттуу жаш пианисттердин республикалык конкурсу жыйынтыкталып, жеңүүчүлөрү аныкталды. 14 жаштан 18 жашка чейинки биринчи категориядагы пианисттерден баш байгени Дилнас Бакытбекова жеңди. 18 жаштан 25 жашка чейинки талаттар арасында гран-приге Ибраимова Алтынай татыктуу болду. Конкурс тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев айтып берет.
Первый республиканский конкурс молодых исполнителей Жаңы Муун собрал пианистов со всей республики. И сегодня мы наконец готовы назвать имена сильнейших.
Пианисттердин республикалык жаңы муун сынагы алгачкы ирет уюштурулуп жатат. Бул сынакка өлкөнүн 7 дубанынан келген ондогон талант катышкан.
Диплом третьей степени награждается Абдибаитова Айсулу, педагог Осмонова Акак Тургунбековна. Чотбаева Асия, педагог Цикуренко Полина Абрамовна, Кыргызская национальная консерватория.
4 июндан бери өтүп жаткан сынактын катышуучулары жеңүүчү аныкталар учурду толкунданып күтүп жатышат. Анткени баш байгени алган эки пианистке мыкты үлгүдөгү электрондук пианино ыйгарылат. Күткөн учур келип, эки категориядан жеңүүчүлөрдүн ысымы жаңырды.
Гран-при на первом республиканском конкурсе молодых исполнителей Жаңы Муун получает Бакытбекова Дилнас, педагог Абдулина Анара Азаматовна, Кыргызская национальная консерватория имени Калыя Молдобасанова. Ибраимова Алтынай, педагог Нарынбаева Зайтуна Азизовна, Кыргызская национальная консерватория.
Экинчи категориядан баш байгени жеңип алган Алтынай Ибраимова үчүн бул ийгилик өзгөчө болду. Анткени мындай музыкалык аспапты ал көптөн бери самап жүргөн. Алтынай музыкалык билимин дагы улантып, келечекте өзүндөй көп шакирт тарбиялоону кыялданат.
Мен азыр элестете албайм да, музыка жок өзүмдүн жашоомду, кандай эмне кылып жүрмөкмүн такыр элестете албайм. Ата энеме рахмат, ушу 6 жашыман берип койгонуна. Негизи ушу искусство адамдары өзүнчө бир башкача болот да, мындай кичине сабырдуу болушабы, мындай өзүнчө злой андай деген бизде эмелер жок. Биз өзүбүздүн искусствобузду, культурабызды өнүктүрүш үчүн менин оюмча биякта калышыбыз керек. Бакта калып өзүбүзгө окшогон кадрларды чоңойтуп, өзүбүздүн салымыбызды кошуубуз бар деп ойлойм да.
Ал эми биринчи категорияда жеңүүчү аталган Дилнас консерваториянын биринчи гана курсунун студенти. Ал буга чейин карантин маалында да дүйнөлүк пианисттердин сынагына онлайн катышып жүргөн. Бир канча ирет биринчи орунду алган Дилнас үчүн баш байгеге ээ болушу анын эң биринчи зор ийгилиги.
Жаңы муун конкурсу биз үчүн аябай мындай жакшы конкурс болду. Эмне дегенде буга чейинки конкурстарда эч качан электрондук пианино коюлган эмес. Жана негизи эле конкуренттер аябай кыйын болду. Масштабный конкурс болду. Негизи пианинонун аягына чейин жетпейсиң да, ойнопчу. Ошон үчүн жакшы пианисттерди чыгарсам деп ойлойм. Өзүм дагы жакшы мировой уровеньге жеткин келет ошол кесибим боюнча.
Студенттери ийгиликке ээ болгонун көргөн мугалимдеринин дагы кубанычында чек жок. Консерваториянын теориялык фортепиано факультетинин деканы Анара Абдулина буларга токтолду.
Сегодня меня, знаете, переполняют чувства.
Бүгүн эки окуучумдун жеңишке ээ болгону мени сыймыктандырып, кубанычка бөлөп турат. Бул сынакка менин эки окуучум катышып, экөө тең лауреат болушту. Бирөөсү биринчи категориядан биринчи орунга ээ болду. Ал эми экинчиси гран-приге ээ болуп, жакшы белек алды. Шакирт кыздар менен абдан сыймыктанам. Алар экөө тең Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын студенттери.
Консерватории имени Калыя Молдобасанова.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, окуу жайдын атайын фортепиано кафедрасынын башчысы Гүлшан Конушева кыргыз өлкөсүндө мыкты пианисттер өсүп жатат деп белгилейт.
У нас есть хорошая школа.
Бизде жакшы мектеп бар. Ал советтик фортепиано мектеби. Ал бүтүндөй дүйнөгө белгилүү. Жада калса ушундай учурлар болгон. Мисалы, эл аралык сынактарга советтик пианисттер катышканын билсе, япониялык, кытайдык пианисттер коркуп катышуудан баш тарткан. Мындай тарыхый учурлар да дүйнө элине маалым. Биз ошол советтик мектепти мурастап калдык. Ал мектеп азыр кыргыз мектеби. Анткени биз совет мезгилинде негизделдик. Бизде азыр мыкты мугалимдер бар жана өз ишине берилген жаш мугалимдер өсүп жетилүүдө.
Растут сейчас молодые преподаватели, пианисты, фанаты своего дела.
Улуттук консерваториянын ректору Муратбек Бегалиевдин айтымында алдыда классикалык искусствонун мындан ары да кадырын арттыруу максатында алдыда башка музыкалык аспаптарда ойноочулар үчүн этап-этабы менен сынактар өткөрүлөт.
Эми мындан ары ушул улана берет. Азыр пианисттер болсо бир аздан кийин бул кыл аспаптар ансамбльдери, солисттери башташат. Андан кийин үйлөмө аспаптар, андан кийин дагы толтура көп-көп аткаруучуларыбыз бар. Мына ошолорду улайбыз. Андан кийин оркестрге өтөбүз. Андан кийин ошол эле күчтүү оркестрлер менен бүткүл дүйнөлүк дүйнөгө белгилүү чоң скрипачтарды, пианисттерди дагы да көптөгөн аспапчылар чакыралы деген оюбуз бар.
Жаңы муун аталышындагы пианисттердин сынагына жалпысынан өлкө боюнча 40 ашык жаш талант катышты. Эки тур менен эки категорияда уюштурулган сынакта эки баш байге жана кызыктыруучу сыйлыктар каралган. Сынакты уюштурууга Маданият министрлиги көмөктөшүп, Байтүшүн банкы жана Ямаха компаниясынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү демөөрчүлүк кылган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.